Akka paartiin guutummaa Itoophiyaa MAR jettutti keessumattuyyuu bulchoota isaanii gugurdoo sadii dabaleetiin naannoo godinummaa kibbaa zoonii Kamigoofaa keessatti nama 13 irraa hidhame. Hidhaati tan kan mirkaneesse bulchiinsi mootummaa kibbaa jari kun kan hidhamee fi waan miseensi paartii tokko ta'ee fi miti taatullee dubbii tana qorachuu jiranii jedha Iskindir Fireewutti oduu tana nu erge jalanne.
Kanneen hidhaman 13 buufata poolisii saawulaa keessatti hidhamanii akka jiran ibsameera. Pireezidaantii MAR Dr. Bazzaabbi Damissee ennaa ibsan.
Andanyaaf Ato Achaa Leggase, hulattanyaaf Ato Ingidaaw Danceeroo, sostanyaaf Ato Kaasaa.
Tokkoffaa Obbo Achaa Leggase, lammaffaa Obbo Ingidaaw Danceeroo fi sadaffaa Obbo Kaasaa'ee Kaallisaa kanneen jedhaman hooggana sadarkaa olaanaa paartichaa keessaa ta'uu dubbataniiru. Namoonni 13 hojii ramaddii ka paartichaa irratu jiranii magaalaa saawulaa keessaa qabamaniiru ka jedhan Dr. Bazzaabbi hatattamaan akka gadhiifamaniif waajira komaand poostitti irra iyyata galfanneerraa jedhaniiru. Hoogganoonni paartii mormituu kanneen karaa nagaa sossoo'an akka fedhan hojjechuu danda'u jedhamee dubbatamaa ture. Amma garuu rakkoon tokko tokko dhalataa akka jirus hubachiisanii jiran. Bulchiisi mootummaa ummatoota Itoophiyaa gama kibbaa garuu jarreen kan hidhaman miseensummaa fi hojii paartii waliin walqabatee mitii jedha. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa ka ta'an Obbo Salamoon Haayilu magaalaa saawulaa keessatti namoonni 13 hidhamuu kan ilaaleen odeeffannoo qabnaa jedhan. Qabamanii kan hidhaman haala nageenyaa waliin walqabate komaand poostitu dhiyeessi jedhaniiru. Kan qabamanis mana nama dhuunfaa keessaa malee hojii paartii irratti bobba'anii mitii jedhu dhimmi isaanis ilaalamaa kan jiru ta'uu Obbo Salamoon ibsaniiru.